Kitab Yoel. Yoel bab 1. Bebuka. Iki pangandikane Pangeran Yehuwah kang kadhawuhake marang Nabi Yoel bin Petuel. Wewelak walang minangka paukuman. He para tua-tua, padha ngrungokno. He para wong isine nagara, padha nilingno. Sajekmu urip utawa ing jamane para leluhurmu. Apa tau ana lelakon kang kaya mangkene iki? Anak-anakmu padha critanana lelakon iku. Nuli anak-anakmu genten konen nyritakake marang anak-anake lan putumu iya nyritanana marang turune. Sisane walang kang rigiti kapangan dening walang alian. Lan sisane walang alian kapangan dening walang mlumpat. Sarta sisane walang mlumpat kapangan dening walang ketoho. He porong wong mendem, tangyo lanangiso. He poro wong kang karem anggur, margo soko anggur anyar, podo ngaduh aduo, amargo anggur iku wus dirampas soko ing cangkemu. Dene ono bongso kang luruki nagaraku, bongso kang kuat lan tanpa wilangan cacae, untune kaya untu singo, lan siunge kaya siung singo wadon. Witku anggur podo karusak. Lan witku anjir podo diketoki, dikletei lan dirubuhake, sarto pang-pange podo dadi putih. Ngaduh-aduo kaya dene perawan kang menganggu bagor, margo soko pacangane, kekasihe naliko isi enom. Kurban daharan lan kurban unjuan wus ilang soko ing padalemane sang Yehuwah, poro abdine pangeran Yehuwah, yoiku poro imam, podo susah. Pategalan wis rusak, bumi ngenes, awit gandume wis sirna, anggure wis garing, lengane wis nipis. Para wong tani padha kisinan. Para tukang kebun anggur padha ngaduh-aduh marga saka gandum lan sair, awit dene panenaning pategalan wis lebur kabeh. Wite anggur wis garing lan wite anjir wis alum, mangkono uga wite delima. Wite kurma lan wite apel. Sarupane wit ing ora-ora wis padha garing. Sanyata kabungahan sirna oncat saka para anaking manungsa. He para imam, padha manggo bagor lan sambat-sambato. He para kang ladeni misbah, padha ngaduh-aduo. He para abdine Gusti Allahku, padha lumebuo, padha nginepo kalawan manganggo bagor. Dene padelemane Gusti Allahmu wis koncatan, kurban daharan lan kurban unjuan. Padha ngundangno puasa kang suci, nganakno parepatan agung, nglumpukno para tuwa-tuwa, dalah sakae wong isine nagara ana ing padelemane Pangeran Yehuwah Allahmu, lan padha sambat-sambato marang Sang Yehuwah. Aduh bilai dina iku. Dene nyoto wis cedhak dinane Pangeran Yehuwah. Tekane awujud karusaan saka Kang Maha Kuwasa. Ing ngarepe mripat kita, rawusirna sakaing pangan, kabungahan lan surak-surak saka ing padalemane Gusti Allah kita. Winih-winih padha garing ana ing jero lemah. Lumbung-lumbung wis padha resik kusis, gudang-gudang wis padha ambruk marga gandume wis entek. Kaya apa panjeriting kewan-kewan? Pepandan sapi padha bingung. Margo wis ora ana pangonan maneh. Uga wedhus-wedhuse padha kontrang-kantring. Duh Yehuwah, namung paduka ingkang kawula sambati. Awit panginan ing ora-ora sampun kamangsa ing latu ngantos telas. Uruping latu sampun gosongaken sakathahing wit-witan ing ora-ora. Dalasan satu kewan ing ora-ora ugi sami sesambat dateng paduka. Margi lepen-lepen sampun sami asat. Sarto panginan ing ora-ora sampun kamongso dening latu.